Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag.
Met trots aangebied deur Nedbank Kommersiële Banksaake. Dink groter. Dink Nedbank Kommersiële Banksaake. Luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand, welkom, ek is Tinus die Jager. In vanaand se program, ons beurs sak so 'n bietjie terug vandag na gister se vakansiedag en die rand is ook onder druk. Enko Kreer gee ons net hierna so 'n bietjie van die besonderhede oor wat hier en oor see gebeur. Dan gesels ek met Johan Gous van PPS oor wat sy aandag trek op die beurs vandag. Verbruikersvertroue is laer as wat verwag is en die produksieprysindeks styg meer as wat voorspel is. Ek gesels met die onafhanklike ekonoom Elise Kreer hieroor. Botswana wil al die beurse aandele in Botswana koop. Ek gesels met David van Wyk, 'n mynbouontleder oor wat dit vir die bedryf beteken. Die Hof in Mpumalanga gee leiding oor beserings by die werk. Professor Hugo Pienaar van Thomson Wilkes sê vir ons wat die uitspraak vir regsekerheid beteken. En Jaco van Tonder van 91 vertel ons oor Amerikaners wat hulle geld in aandele belê. Ek het 'n effens minder formele gesprek met JB Smith, bestuurshoof van Sequoia Capital Management. Vroeger vanmiddag gehad, ons speel dit terug aan die einde van die program. Maar voor ons hierby kom, hier is Henko Kreer met die markverslag.
Hallo Tinus en Johan en goeienaand aan ons luisteraars. Wêreldmarkte was vandag onder druk en regtig negatief gestem. Nog steeds die geval in Amerika. Die Dow Jones is nou 0,2% laer en die S&P 500 0,4% af en die Nasdaq 0,3% swakker. Dan het Europese beurse so kort rukkie gelede in die rooi gesluit. Die FTSE 100 in Londen vandag 0,4% af, so ook die CAC 40 ook 0,4% laer en dan het die Duitse DAX 0,6% pryse gegee. Ons JSE was redelik skerp af vandag. Die indeks van alle aandele het 0,85%, amper so te sê 0,9% laer gesluit op 'n vlak van 105,803 punte. Dan het die nywerheidsindeks, dit was die enigste sub-indeks wat in die groen gesluit het en ook maar net 0,1% hoër. Daarna was dit 'n bietjie aftraande met die finansiële indeks wat 1,9% teruggesak het en die hulpbronindeks wat 1,2% verloor het. Daar was individuele maatskappye op ons beurs wat vandag tog 'n goeie dag gehad het, soos byvoorbeeld BHP wat 4,9% gewen het, Northam 4,6%, Anglo 4,5% en ook Implats en Thungela het elkeen 3,8% bygevoeg, gevolg deur Glencore, Sibanye-Stillwater, daai twee maatskappye het elkeen 2,7% hoër gesluit. Die verloders vandag was Harmony 6,9% af, Goldfields 5,2%, DRT Gold en Anglo Gold sluit elkeen die dag 4,2% swakker. Ek beweeg vir ons oor na die valutamark waar die rand nou verhandel teen R17,43 teenoor die dollar, R20,35 teenoor die euro, R11,40 teenoor die Australiese dollar en R23,25 teenoor die Britse pond. Die goudprys is nou $3,735 per fyn ons. Nou interessant genoeg, silwer kos nou $45 per fyn ons vir die eerste keer die afgelope 15 jaar. Platinum kos nou $1,515 en palladium $1,250 per fyn ons. Die olieprys is $69 en dit is per vat. 'n Bitcoin kos nou $111,400, maar dit is ook R1,960,000. Nantinus, net so voordat ek na jou en Johan toe terugkom, maak ek vir ons klaar met twee van ons plaaslike staatseffekte. Die ene is die R106, hy verhandel nou teen 7,46% en die R209 wat nou vir jou opbrengs sal lewer van 9,38%.
Dankie Henko, die insetsel word geborg deur Kreer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Goeienaand Johan, goed om jou hier te hê. Lyk amper of die onsekerheid met die Amerikaanse ekonomie, of dit nou werkskepping, groeisyfers is en aankondigings oor rentekoerse, die dollar is 'n bietjie help vandag.
Goeienaand Tinus, dit is altyd 'n voorreg om in die ateljee te wees. Ja, ek dink, weet, markte in die VSA, tennis is maar oor die algemeen redelik vol geprys, en een mens kan sien hoe daar nou winsneming is op die oomblik, gegewe dat ons die historiese rekordvlakke op al daar die verskillende indekse in Amerika bereik het in die laaste week of so. So ek dink, as al 'n bietjie onsekerheid is, dan in teen die type van prysvlakke, dan sal een mens maar bietjie daling sien, party daar. Maar ja, die Amerikaanse persoonlike verbruiksbestedingssyfer is vandag bekend gemaak, en die kwartaal op kwartaal syfer het baie in lyn ingekom met die verwagte 2%, en het so ingekom op so 2.1%, en die feit is net, het is heel wat laar as die vorige syfer van 3.4%, so die syfer het definitief in die regte richting beweeg. Dan die werkloosheidseise in Amerika het daarteen oor onverwas gedaal, van na so 218.000 van die verwagte 235.000 eise, maar ek dink, Tinus, dit is so dat wanneer daar onsekerheid is in die wereldmarkte, dit mag gewoonlik die dollar is wat as 'n veilige hawe ondersteun word, en ek dink vandag was dit eintlik 'n geval gewees van 'n sterker dollar, en nie noodwendig weer die rand self wat eintlik swakker was nie, want die rand het eintlik onveranderd teen die pond gebly, en hy was selfs bietjie sterker teen die euro. So het was maar net 'n dag vir die dollar, en ek dink dit is ook dalk bietjie hoekom hy die goudprys onder druk gesit het.
Meneer Jerome Powell het gepraat tydens ons program Dinsdag aand voor die vakansie. Dag, en het lyk so asof die rentekoerse, hulle verwag dat die rentekoerse daar nog steeds gaan daal, maar daar nie heeltemal soveel sekerheid is oor wanneer dit gaan gebeur nie. Jy weet, toe die 0.5% nou nie gebeur nie en die 0.25% gebeur, toe die wetenskappe daar verander so klein bietjie oor die rentekoerse.
Dit is so, ek dink, weet die feit dat as ons nou vandagse syfers kyk, die werkloosheidseise wat nog wel redelik sterk afgekom het, en dan ook die feit dat daar die persoonlike verbruiksbestedingssyfer redelik in lyn ingekom het verwagting, dan, en ons het nou nog nie eintlik gesels oor die Amerikaanse groei nie, ekonomiese groei nie, maar dit was ook, daar was 'n opwaartse aanpassing gewees in die tweede kwartaalse syfer. Nou, daai drie faktore gaan maak dat die Federale Reservebank nie so sterk noodwendig gaan voel om nog twee verlagings in die laaste kwartaal van die jaar aan te kondig nie.
Wat beteken dit vir ons?
Wel, dit gaan beteken dat die Reservebank minder druk gaan ervaar dalk om rentekoerse te verlaag, want op die einde van die dag sou weer die Amerikaanse rentekoerse nie soveel daal as wat daar verwag is nie, en ons bring wel ons rentekoerse af, sal die rand dalk so 'n bietjie onder druk kan plaas, maar dis maar net een faktor. So, ja, ons sal moet sien, ek dink baie mense voel dat plaaslik moet die rentekoerse daal, maar is nie noodwendig 'n uitgemaakte saak nie.
Interessant, ek het syfers gesien van die ongelooflike 7, as ek het nou so kan, en wat dit vir S&P 500 beteken, en hoeveel meer hulle groei as die ander aandele op daardie indeks. Ek dink hulle staan op 29%, en die ander is maar hier by 11-12%. Van die mense, van die kenners sê ook, dat van die goed dalk 'n bietjie te veel, die waarde van daardie aandele dalk 'n bietjie te veel is.
Dit is definitief moontlik in die korttermyn, Tinus, maar ek vra altyd die vraag, as jy nou besluit, jy gaan byvoorbeeld nou van die aandele verkoop, en jy kyk oor 3 jaar terug en jy sê, ja, ek dink, jy weet, dit was dalk nie 'n goeie idee gewees nie, en jy weet, dit is hoekom, ek dink, mens kan nooit wegkom daaraan om te sê dat om partykeer net die indeks te besit nie 'n slegte idee is nie, want jy het een of twee van die aandele moet aanhou bly goed presteer, het maak nie soodwendig saak of die ander 5 nie so goed presteer nie, en het kan nog steeds baie goeie uitkomst wees, so ek dink, moet nie jouself te veel vasthaar teenoor een of twee spesifiekes van daai nie. Partykeer is daar momentum in die mark en dis nie die slegste ding nie.
En as 'n aandeel dan nou uit die indeks val, dan word dit mos maar vervang deur die volgende grootte. Jy weet die 7 verander dalk nie, maar soos 'n aandeel dan nou nie meer die top 40 in Suid-Afrika is nie, is daar 'n ander maatskappy wat inkom in die top 40.
Dit is so, ja. So jy, die belangrike ding is, Tinus, maak seker dat jy blootstelling aan die mark het.
Dankie Johan, dis Johan Goushoof van adviesdienste by PPS. Hy bly hier om te reageer op van die insigte net hierna.
Ek is Mia Kriegler, direkteur by Kreer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
Die insetsel is geborg deur Creer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstijldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Nedbank is meer as net 'n bank. Ons is 'n vennoot wat jou help om te groei, want ons weet dat ware sukses die vermoë is om vooruit te kyk, om geleenthede raak te sien wat ander miskyk en vandag reeds vir môre te beplan. Dink groter, dink Nedbank kommersiële banksaake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium. SMS die woord rand na 37522 teen R1 en Portfolium skakel jou terug. Die syfers oor beide produksieprysinflasie en verbruikersvertroue Sondag bekend gemaak, wys nie jy se rooskleurige prentjie nie, bietjie af van wat die voorspellings was ook. Verbruikersvertroue het verder verswak en produksieprysinflasie het die afgelope maand gestyg. Intussen is daar ook nuwe inligting oor die stand van netto salarisse in die land. Ek gesels nou met die onafhanklike ekonoom Elise Kreer. Goeienaand Elise, welkom. As ons eers kyk na die produksieinflasiepryse, watter faktore het hierdie stygging gedryf en wat beteken dit vir ons pad vorentoe?
Goeienaand Tinus. Ja, die produksieprys en inflasie het so effe hoër as verwag uitgekom vandag en dit is meestal gedryf gewees deur drie faktore. Aan die een kant voedselprodukte, voedseldrinkgoed en tabakprodukte het so 0.1 op 'n maand grondslag bygedra en dan ook petroleum en chemiese produkte, dis waar die dieselprys impak deurgekom het. Ons het so 65 sent per liter toename in die dieselprys gehad in die maand van Augustus. Dit het daai deel bygedra en dan ook het ons gesien die masjinerie en rekenaartoerusting het 'n verder 0.1 op 'n maand grondslag het bygedra. Maar in die algeheel gesien wil ek daarop wys dat produksieinflasie eintlik baie laag is. As ons kyk na die gemiddeld vir die jaar sover, is ons maar op 'n 0.9% gemiddeld. So ons begin 'n bietjie van 'n opwaartse tendens sien en dis ook baie in lyn met wat ons op die verbruikerskant sien en dis deels as gevolg van 'n lae basis, want verlede jaar jy weet hierdie tyd, so September, Oktober, het ons nogal groot verlagings in die dieselprys spesifiek gesien. So in die volgende paar maande gaan die PPI ook 'n bietjie opstyg. Maar in die geheel gesien vir die jaar, baie soortgelyk as met verbruikersprysinflasie, is dit redelik goed onder beheer.
As ons kyk na verbruikersvertroue, dit daal weer. Hoe ernstig is die syfer en watter invloed kan dit op huishoudelike bestedinge? Ek sien sommige kenners sê, beheersies kan dalk 'n bietjie toegemaak word.
Ja, die verbruikervertroue is 'n belangrike faktor in verbruiksbesteding, weet, want dit is 'n sielkundige saak, dat as jy nie goed voel oor die toekoms en weet, hoop het nie, dan gaan jy waarskynlik meer konservatief te werk gaan met jou besteding. So dit is 'n negatiewe syfer, die feit dat hy nou 'n bietjie verder teruggesak het, maar ek wil eintlik ook daarop wys, dat weet, as jy nou kyk na die jaar so ver, het ons eintlik hierdie syfer baie swak gehad in die eerste kwartaal, ek dink 'n -20 op die indeks, en effe beter tweede kwartaal, en spite daarvan het ons eintlik ons reële verbruiksbesteding 'n goeie groeikoers sien bereik in die eerste helfte van die jaar in die orde van 3% reëel. So ek dink daar's ander faktore wat tans verbruikers tog nog ondersteun ten spyte daarvan dat dit dalk so goed voel nie, is daar rentekoerse wat gedaal het, 75 basispunte kumulatief. As ons kyk na waar inflasie sit, ons het nou oor die produksieprijskant gepraat, maar verbruikersprysinflasie is ook, jy weet, op 'n redelike, sal ek sê, matige vlak hierdie jaar, gemiddeld so ver vir die eerste 8 maande, praat ons van 3.1%. Dit is laag vir Suid-Afrika, en dan vir alles jy kyk na salarisverhoging 4.5%, dan het jy definitief hierdie jaar weer 'n reële verhoging in jou salaris. So daardie faktore in kombinasie is steeds ondersteunend vir die verbruiker en vir verbruikersbesteding, ten spyte daarvan dat die gevoel oor die ekonomie nie so positief is nie.
Dan Elise, was daar ook 'n salarisindeks van Pay Inc. Wys meeste salarisse word nie laer inkomste bande betaal. Wat sê dit oor die breë inkomste profiel van Suid-Afrikaners en dan ook die druk op die middel en hoër inkomste verdieners?
Ja, Tienis, dit is nogal interessante data van Pay Inc. Dit is die ou Banks of Africa Tycoon Pay Index wat so 'n bietjie 'n nuwe baadjie gekry het en 'n aanpassing op die steekproef en so aan. Maar wat dit inderdaad wys is dat die hoë inkomste groepe hier van 40.000 tot 100.000 het minder salarisse betaal in die afgelope 8 maande van hierdie jaar. En in werklikheid het die van 5.000 tot 20.000, dis dan netto salarisse per maand, het die grootste gedeelte van die ekstra salarisse wat aangeteken is of betaal is gekry. So daar is toch 'n skuif, voel dit vir my, weg van die hoër betalende geleenthede meer na die laer betaalde beroepe. En ons sien dit eintlik ook in Statistiek Suid-Afrika se data, die jongste labor force wat soortgelyke indikasies gegee. So ek dink wat dit maar net vir ons beteken is dat die ekonomie is in die algemeen onder druk en ek dink as daar herstrukturering is, dan kom dit baie keer op die hoër inkomste vlakke. En dat die mens dan kan sê dat die potensiaal vir besteding toch bietjie meer beperk is, weet vergeleke met 'n scenario waar jy dalk die hoër inkomste beroepe meer geleenthede in die hoë inkomste kant sou kon kry. So ietsie daarvan dat daar 'n skuif is wat plaasvind tans in die arbeidsmark.
Baie dankie, Elise. Dit was die onafhanklike ekonomie Elise Kreer oor die jongste syfers rakende produksiepryse, verbruikersvertroue en salarisse in Suid-Afrika. Johan, jou reaksie?
Tienis, ja, ek dink, weet, dit is goed om te hoor dat die producente prysindex ook nie eindelijk op die swakste of die slegste vlakke ooit is nie. Het is nou nie goeie nuus dat voedsel, brandstof en toerusting alles bygedra het tot hierdie syfer nie, maar ek dink, jy weet, op die einde van die dag, het kom vir my terug na vertroue en kyk ons nou hierso wat nou genoem is oor waar die salarisgroei was. Jy weet, dit is alles maar net relatief, nee, ek bedoel, jou hoër inkomste groepe, weet hulle is die mense wat heel moontlik die grootste verbruiksbesteding gaan dryf in Suid-Afrika, so as dit onder druk kom, dan gaan verbruiksbesteding onder druk wees, en dan saam met dit dan verbruikersvertroue, dit kan ongelukkig dalk nie so goed wees vir ons ekonomiese groeisyfer nie, maar ons weet, die feit is, huishoudings is onder druk.
Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker. SMS die woord RAND na 37522 teen R1 en Portfolium skakel jou terug.
Op elke R1 muntstuk pronk daar 'n springbok. Die beste R1 wat ek al ooit spandeer het, was toe ek 'n SMS van net R1 aan Portfolium gestuur het. Daardie R1 het my lewe verander. Portfolium het my gekontak, my gelei en my gewys hoeveel springbokke ek eendag gaan benodig om af te tree. Daar is 'n rede waarom die grootste aftreefondse in Suid-Afrika hulle lede se aftrede aan Portfolium toevertrou. Stuur nou per SMS die woord RAND aan 37522 vir net R1 en gee Portfolium die kans om jou lewe te verander soos hulle myne verander het. Laat Portfolium die trotse springbok van jou aftrede wees. Besenfees geld, gratis SMS'e geld nie.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Botswana het planne om die beurs aandele te koop. Die landse president sê dit gaan oor ekonomiese onafhanklikheid, terwyl die diamantmark tans sukkel met laer pryse en dan natuurlik ook mededinging van kunsmatige diamante. Anglo American, wat 85% van die beurs besit, oorweeg 'n verkoop aan Botswana of natuurlik ander potensiële kopers. Gesels nou met David van Wyk, hy is 'n mynbouontleder. David, goeienaand. Wat dryf hierdie belangstelling deur Botswana in Botswana?
Wel, ek dink Botswana het 'n probleem. In 2009 het die Wereldbank reeds voorspel dat die diamante in Botswana uitgemyn gaan wees teen 2024. En gevolglik sit Botswana nou met 'n probleem, want baie van die myne gaan sluit, dat is uitgemyn. En Botswana wil seker nou hier aan die einde so 'n bietjie meer waarde uit hulle diamante uitkry, want De beurs globaal is waar die diamante geslyp en verkoop en verwerk word. Dit word nie in Botswana gedoen nie. En Botswana wil graag sy ekonomie diversifiseer, want is 'n mono-ekonomie wat te afhanklik is van 'n enkele kommoditeit wat diamante is. En daar is 'n groot produksie van diamante wêreldwyd. Jy kan vir elke mens op die planeet 'n glas vol diamante gee. Boonbehalwe dit is dan natuurlik ook die diamante wat uit China uitkom, wat kunsmatige diamante is. En Botswana is regtig in die knyp, want hulle het nie tussen 1965 en 2024 hulle ekonomie gediversifiseer nie. Deel van die probleem was ook hulle verhouding met Suid-Afrika, wat het baie moeilik vir hulle gemaak het om wel te diversifiseer. En een mens kan sien dat diamante in die moeilikheid is, want al die maatskappye wat Anglo-American wil koop, soos Glencore en BHP, Billiton en Swan, sê allemaal, ons sal julle koop, maar julle moet ontslaa raak van De Beers. Ons wil nie De Beers in die pakket hê wat ons van julle af gaan koop nie. Jy weet so, een mens weet eintlik nie of dit die regte besluit van die Botswana regering is om die diamante of die diamantbedryf wat aan Anglo behoort nou te koop. Nee, dit is 'n bietjie laat om dit nou te doen, hulle moes dit so 20 jaar terug gedoen het.
So as ons kyk na die waarde van De Beers, soos dit nou staan, $4.9 miljard, en soos jy sê, die mark vir diamante is maar swak, kan Botswana finansieel hierdie koop reg kry en steeds wins maak daaruit?
Man, ek glo nie. Ek glo werklik waar nie dat hulle een winst daaruit kan maak nie. Hulle gaan hulle wel in een verknossing inkry, want die geld gaan geleen moet word, en dan gaan die land baie geld skuld aan wie ook al die geld aan hulle gaan leen om daar die aankoop te doen. En ek denk, daar gaan baie smaak wees van financiële instanties om geld aan hulle te leen om De Beers te koop nie. Niemand wil De Beers koop nie. Ek meen, die privaatsektor wil nie De Beers koop nie. Ek weet nie hoe die regering De Beers wil koop nie. Soos ek sê, hulle is in een baie moeilike situasie op die oomblik.
Maar gaan dit nie maar oor die selfde rede as wat ons hier in Suid-Afrika sien, dat hulle bang is dat soveel mense hulle werk gaan verloor, dat hulle miskien maar probeer intree en dit teen 'n verlies in die gang hou?
Wel, ek dink dat dit is 'n probleem. Een mens kyk na Sibanye, wat 'n Suid-Afrikaanse maatskappy is, wat baie van Anglo's bedrywe oorgeneem het. Sibanye is in groot moeilikheid op die oomblik, want baie van die myne is nie lewensvatbaar of maak nie 'n profijt nie, en werkers word in elk geval afgedank. Een myn kost baie geld om te bedryf, en jy moet die werkers betaal, jy moet die myn onderhou, jy moet die elektrisiteit en die water en al die type van goed kan bekostig en so aan, en dan moet jy nog die diamante bemark internasionaal. En soos ek sê, daar is te veel diamante in die wêreld op die oomblik. Jy weet, van die Kimberley ooreenkomste ingetreed en die monopolie wat De Beers gehad het gebreek is, het diamante basies net in die wêreldmark ingevloei. De Beers het altyd die diamante opgehoop en dan kunstmatige tekort geskep. Dit is nie meer die situasie op die oomblik nie.
Dankie David, dit was David van Wyk. Ons insig gegee het op Botswana se planne om 'n belang in De Beers, verdere belang in De Beers te bekom en die moontlike implikasies wat dit vir die diamantmark en die breër mynbousektor kan hê.
Met trots aangebied deur Nedbank Kommersiële Bank Sake. Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Dink groter, dink Nedbank Kommersiële Bank Sake.
In die wêreld waar baie in 6 jaar kan verander, kan jy gerus wees dat Hino se 6 jaar dryfstelsel waarborg nie verander nie. Alle Hino vragmotors het nou 'n standaard 6 jaar dryfstelsel waarborg wat jou belegging voortdurend beskerm, van die suiers tot die ratkas. Dit is ontwerp om jou besigheid voortdurend aan die gang te hou en werktyd, groei en daaglikse bedrywighede te ondersteun. Hoewel baie in 6 jaar kan verander, verander ons waarborg belofte nie. Bepalings en voorwaardes geld. Hier nou, all the way.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Een uitspraak van die Hooggeregshof in Mpumalanga maak daarna om groter duidelikheid oor hoe die wet op vergoeding vir beroepsbeserings en siektes, oftewel COIDA, toegepas moet word. Die hof het beslis dat nie alle voorvalle wat op 'n werkgewer se perseel gebeur noodwendig as beroepsbeserings beskou kan word nie. Ek praat nou met professor Hugo Pienaar, direkteur by Thomson Wilkes, oor die implikasies van hierdie beslissing op werkgewers in Suid-Afrika. Goeienaand Hugo, welkom by die program. Wat het hier gebeur en hoe dit dan nou voor die hof beland?
Dankie Tinus. Soos jy tereg gesê, dit gaan oor daardie spesifieke wetgewing en meer spesifiek die bepalings van artikel 35. En wat artikel 35 eintlik maar net sê is dat waar 'n werknemer dood of beseer is uit die uitvoering van sy diens, die afhanklikes of die werknemer dan self geen eis teen die werkgewer het vir sogenaamde beseringsvergoeding en so meer nie. So dis daardie bepaling wat van toepassing is, maar die tragiet van hierdie saak was, dis 'n saak wat voor die hof gekom het na aanleiding van 'n werknemer binne parke wie se kind deur 'n luiper dood gebyt is. Dit is die tragie daarvan. En toe die moeder en die vader natuurlik 'n eis teen die werkgewer ingestel, en soos ek gesê, die vader was 'n werknemer. So die hof het toe gaan en dit gaan interpreteer en gesê, maar het dit in die uitvoering van diens geval en so meer, en 'n langere laas daaroor gedoen. Maar jy weet, die eintlike vraag was net, was hier 'n werknemer wat beseer is of dood is, en natuurlik was dit nie die geval nie, en dit kon eintlik die einde van die uitspraak gewees het. So ek weet nie of dit veel duidelikheid gegee het rondom die regsposisie nie, behalwe dat ons weet dat sodanige optrede moet ook wees in die uitvoering van die diens.
Ek moet eerlik sê, ek het die uitspraak 'n paar keer gelees en dit was baie lank. En beteken dit iets prakties vir werkgewers, veral rondom die idee dat die wet nie altyd as 'n skuld teen aanspreeklikheid gebruik word nie? En ons praat natuurlik van werkgewers, maar as die fonds dan nou nie aanspreeklik gehou kan word nie, praat ons dan nou ook van versekeringsmaatskappye?
Wel, dis natuurlik gaan versekeringsmaatskappye inkom waar daar versekering is deur die werkgewer, en die werkgewer ten regte aangespreek kan word, want daar is daai omstandighede. Die konstitusionele hof het reeds gekyk na artikel 35 wat natuurlik nou 'n beperking op eise het, en het bevind dit is 'n regsgeldige bepaling. Maar soos jy tereg aandui, Tinus, is dat daar is eise teen die werkgewer buite hierdie omvang van hierdie wetgewing. En dis natuurlik waarop die hof gesteun het, maar soos ek gesê het in my geëenvoudigde verstaaning van hierdie wet is dood eenvoudig, en hierdie bepaling is dat die is nie 'n werknemer beseer of dood in die saak voor die hof nie, en derhalwe hoef die hof nie eers gekyk het na die bepalings van hierdie wet nie. Dis natuurlik die werkgewer wat hierdie as 'n spesiale eis opgewerk het teen die vader se eis en nie teen die moeder se eis nie. Maar daar was geen basis vir daai objeksie nie. Dood eenvoudig omdat daar nie 'n werknemer is wat beseer is nie. Die wet het dood eenvoudig net nie toepassing gevind nie. En as die wet nie toepassing vind nie, dan is die enige interpretasie daarvan nie van baie waarde nie. So, dit was 'n waarnemende regter wat gesit het in die saak.
So hoe reageer werkgewers nou hierop? En hulle versekers natuurlik oor risiko en aanspreeklikheid. Dink hulle anders as voor hierdie uitspraak?
Ek dink nie dit verander enigszins nie. Werkgewers sal weet hulle het die beskerming binne artikel 35, waar 'n werknemer dood is of beseer is teen 'n eis afhanklik is op die werknemer self. Daai posisie is onveranderd gelaat. Situasies buite die wet het jy altyd aanspreeklikheid, en dit het ook nie verander nie.
Hey, dankie Hugo. Dit was professor Hugo Pienaar, direkteur van Thomson Walks. Hy het gesels oor 'n beslissing in Mpumalanga oor wie dan nou gedek word as iemand by die werk beseer word.
Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Nedbank is meer as net 'n bank. Ons is 'n vennoot wat jou help om te groei. Want ons weet dat ware sukses die vermoë is om vooruit te kyk, om geleenthede raak te sien wat ander miskyk, en vandag reeds vir môre te beplan. Dink groter. Dink Nedbank kommersiële banksaake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Se Dinsdag kortliks gesels oor hoe Amerikaners hulle beleggingsprofiel al hoe meer in aandele plaas. En die FSA is blootstelling aan aandele in pensioenfondse en huishoudings op die hoogste vlak in dekades. Vraag is nou, het ons dieselfde neiging hier in Suid-Afrika? Ek het vroeër gepraat met Jaco van Tonder, direkteur van adviesdienste by 91. Jaco, goeiemiddag, welkom by die program. Kan jy vir ons so 'n bietjie vertel, ons het nou gesien wat die Amerikaners doen, hoe lyk die Suid-Afrikaanse beleggers se portefeuilles? Hoe word dit saamgestel Is daar ook 'n verskuiwing na aandele soos wat ons in Amerika sien?
Dit is nogal 'n moeilike vraag om te beantwoord op die kort termyn, want die ding wat ons gewoonlik sal kyk om hierdie vraag te beantwoord is industriestatistieke. En om met industriestatistieke te weerskaf is 'n bietjie soos om in die treespieël te kyk terwyl jy vorentoe ry. Die data is altyd so wat 3 tot 6 maande oud. So as ons op die jongste industriestatistieke kyk van die kollektiewe beleggingsbedryf tot en met Junie verjaar, wys daar 'n effense positiewe swaai in algemene sentiment van vloeie en van invloeye. Maar ons sien nie 'n sterk reaksie na aandele toe nog nie. Maar as ons kyk wat die beurs gedoen het van Junie maand af, ek bedoel ek het sommer gou gekyk die beurssluiting vandag, 12 maande tot en met vandag is die JSE alle aandeleindeks 24% op. Dit gaan verseker begin om beleggers se aandag te trek. So ek verwag dat ons in die volgende industrie statistieke definitief meer risiko-aptyd by die beleggers in die statistieke sal kan bespeer.
Maar as ons kyk na pensioenfondse en die reëls en regulasies rondom dit, watter rol speel dit die struktuur, die regulering van ons pensioen en voorsorgfondse en hoe jy jouself kan blootstel in aandele?
Ja, jy is heeltemal korrek. 'N groot deel van ons spaarpool in Suid-Afrika is natuurlik ons pensioen en voorsorgfondsstrukture wat aan strenger wetgewing onderhewig is, natuurlik regulasie 28 wat bepaal dat jy net 75% van jou aftreefonds in aandele mag belê en jy mag net 45% in die buiteland belê. Voor die onlangse beloopie was die Suid-Afrikaanse pensioenfondse al reeds relatief hoog in aandele. Ek dink dis omdat daar op baie van daai pensioenfondse is daar professionele bestuurders wat die bate allokasie hanteer. So ek dink baie pensionarisse as hulle state gaan ontvang in die volgende paar maande, gaan dalk 'n positiewe verrassing hê om te sien dat hulle 'n redelike groot gedeelte van die aandele loopie het hulle meegemaak.
Jaco, daar is diegene wat sê aandele is 'n goeie langtermyn keuse. Watter risiko's is daar vir iemand wat nader aan sy aftrede is? As mens so die artikels begin lees, soos wat die Amerikaanse indekse klim en klim, begin hulle praat van, tjoe, dalk is die aandelepryse dalk so 'n klein bietjie hoog op die stadium.
Verseker, dit is waarvoor mens altyd versigtig moet wees. Nou vir 'n langtermynbelegger is dit nie 'n probleem nie. So as mens na pensionarisse kyk, sê ek altyd as jy die laaste 5 jaar voor jou aftreedatum is, dan moet jy begin om 'n plan te hê oor wat jy gaan koop met jou aftreekapitaal. Watse tipe inkomste en pensioeninkomste produk gaan jy koop? As jy byvoorbeeld 'n lewende annuïteit wil koop wat baie hoë aandeleblootstelling nodig het om suksesvol vir jou oor 30 jaar inflasie te kan klop, dan is dit nie so groot probleem as jy by 60 of 70% aandele is in jou aftreefonds nie, want die portefeulje gaan omtrent 60% aan aandele blootgestel bly selfs na jou aftrede. Jou risiko is by pensionarisse wat oorweeg om waarborg inkomste pensioene te koop, want hulle reageer, hulle het bitter min aandele in, so jou risiko daar is dat jy kort voor jou aftreedatum 20 of 30% korreksie het in die Suid-Afrikaanse aandelebeurs, jou pensioenfonds daal met miskien 10 of 15% en op dag 1 koop jy nou 'n 10% of 'n 15% laer inkomste as wat jy sowat 'n jaar terug kon gekoop het. So vir sulke pensionarisse wat afstuur op 'n waarborgpensioen, is daar strukture en produkte beskikbaar wat help om jou bateallokasie aan te pas sodat jy die risiko van 'n aandelebeurs ineenstorting 'n jaar voor aftrede grootendeels kan hokslaan.
Moet ons iets leer uit die 80% wat die Amerikaners nou in aandele belê? Is daar iets wat ons daaruit kan leer of is ons net te verskillend van hulle?
Ek dink tog wat die Amerikaners goed doen is, en dit is wat mense van hulle samelewing dink ek moet waardeer, is hulle is nooit bang om risiko te vat nie. Ek dink dit is 'n deel van hulle DNA. En in beleggings sê ons altyd vir mense dat risiko is 'n funksie van tyd. So as jy 15, 20 of selfs 30 jaar beleggingshorison het, wat baie mense het, selfs al is hulle 50 jaar oud, gaan hulle teen die lewe tot hulle 80 is. So om nie te min risiko te vat nie is iets wat ek dink ons by die Amerikaners verseker kan leer. Daar's ook 'n klomp ander goed wat ons by hulle gaan leer, dink ek, as die beurs 'n bietjie terugtrek omdat daar miskien 'n bietjie te veel skuim op die bier op die oomblik is, soos wat jy derhalwe aangeheg het. Dit is 'n potensiële risiko wat mense uit moet leer, maar ek dink die groot leer vir my uit die FSA uit is dat op die langtermyn is 'n stewige aandeleblootstelling omtrent altyd tot jou beste voordeel.
Baie dankie Jaco, dit was Jaco van Tonner, direkteur adviesdienste by die beleggingsplatform 91. oor of die Amerikaanse neiging tot swaarder beleggings in aandele ook hier by ons sigbaar is. Sien jy dit ook, raak Johan, soms te bang om geld te belê in bietjie meer risiko?
Definitief, Tinus. Ek dink ons het nog soveel werk om te doen onder ons beleggers in Suid-Afrika om te verstaan wat werklik risiko is. Risiko is nie die wisselvalligheid van die markte wat op en af gaan nie. Risiko het meer te doen met die feit dat jy nie genoeg beleggingsblootstelling en markblootstelling het om eendag met genoeg geld te kan aftree, omdat jy jou geld nie hard genoeg laat werk het oor daardie tyd wat jy gehad het nie. En risiko is nie 'n slegte ding nie, is nie iets om net vermy te word nie. Dit is iets wat net bestuur moet word.
Met trots aangebied deur Nedbank Kommersiële Banksake. Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Dink groter, dink Nedbank Kommersiële Banksake. RSG Geldsake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Donderdag aand ek kry weer kans om met 'n Suid-Afrikaanse sakeleier te gesels. Vanaand gesels ons met JB Smith hier op RSG Geldsake. Hy is bestuurende direkteur van Sequoia Capital Management, 'n boutique beleggingsfirma wat fokus op gedissiplineerde en deursigtige strategieë wat kliënte help om waarde oor die lang termyn te bou. Ons gesels oor sy werk, hoe hy dink oor beleggings en hoe hy 'n balans vind tussen werk en familie. Goeiemiddag JB, dankie dat jy by ons aansluit. Jy het nogal so 'n bietjie Vrystaatse wortels, maar ek sien op jou CV jy het ook aan Stellenbosch studeer. Vertel ons, hoe het jy hierdie pad tot so ver gevorm en dan nou natuurlik tot hier gebring waar jy nou is vandag?
Ja, ek is 'n Vrystaatse seun, maar ek het 'n bietjie van kultuur aanleer in die Kaap. Ek sal aanvanklik by koffsies begin het, toe so die tweede week in Desember, die Januarie voor ek begin met koffsies, het ek aanvaring gekry by maties en soos ek afstel in Bos toe en ek het daar finansiële analise of dis die ou beleggingsbestuur het ek daar gaan studeer, so ek het soms saam met geleer om kultuur te ervaar in Stellenbosch en van daar af het ek in Pretoria opgeëindig. So ek het hier rond beweeg al van Vrystaat Stellenbosch toe en toe is ek opgeëindig in Pretoria by 'n klein waterbestuursfirma en dis hoe ek maar in die bedryf beland het. Ja, so ek het bietjie rondgetoer.
As ons so kyk na hoe die weer hier lyk vandag, seker daar by jou in Pretoria ook, dan is dit maar 'n interessante skuif so tussen die Vrystaat en die Kaap en dan Gauteng toe. Wat dryf jou toe hiernatoe? Waarom nie die Vrystaat terug nie?
Wel, Tinus, ek het groot geword in die, kom ons sê, die finansiële dienste bedryf. My pa homself is 'n finansiële adviseur, so ek het maar groot geword met finansies en alles. En ek het so, terwyl ek gestudeer het, het ek maar uitgehelp in die adviespraktyk. En ek het maar geleer daarvan en na gestudeer het ek letterlik so 3 maande spandeer in Bloemfontein. En ek het maar agtergekom dat advies is wonderlik, maar ek sal graag meer in batebestuur wil inbeweeg. En natuurlik as jy in batebestuur wil ingaan, dan is dit of Kaapstad of Johannesburg en ek het maar opgekom hiernatoe sonder 'n werk. Ek het vir 'n hele paar maande te gewerk by 'n filmmaatskappy wat groot kameras uitverhuur vir filmproduksies. As hulle film skiet of advertensies skiet. So ek het rondgery die hele Johannesburg rond met hierdie ou groot kameras met al die logistiek agter dit hanteer terwyl ek 'n werk gesoek het. So dis hoekom ek nou maar in Pretoria opgeëindig het en ek moes iets vind het om myself in die self van die gang te hou terwyl ek 'n werk gesoek het in Pretoria. So natuurlik het ek in 2007 het ek begin by 'n klein waterbestuursfirma en ja, van toe af sukke Pretoriaaner.
So van werk soek tot werk skep by Sequoia. Vertel ons bietjie van daardie sprong.
Ek het maar groot geword in 'n entrepreneuriese huishouding. Almal in my familie is maar entrepreneurs van aard, dat almal hulle eie besighede en altyd te doen met hulle eie besighede. So dis al in my bloed en dit was altyd maar my droom gewees om eendag ook in dieselfde, kom ons sê, voetspore te volg waar mense half 'n besigheidseienaar is in 'n besigheidsbestuur. En so al vandag eenval met waterbestuur, ek myself altyd ingekry op plekke waar mense meer kan leer, meer jy beter blootstelling kan kry. Ek onthou ek het menige kere my jonger dae het ek gesit in vergaderings waar ek nie 'n idee gehad het oor daar gepraat is nie, maar ek het maar gesit en geluister en ingeneem en myself gaan uitpleis later. En dit het bygedra tot waar ons nou is. En in 2018 het ek en my vrou het saam met Sequoia Capital begin. En ons is nog steeds altyd saam betrokke in die besigheid. En ons wou die besigheid begin het, wat ten doel om om vir adviseurs en ons kliënte half bietjie ander benadering te bring in hulle adviespraktyke, omdat ons ook en ek groot geword het uit advies en adviesomgewing, het ons al Sequoia begin, ons besigheid begin het, ons begin uit 'n dienste oogpunt uit om te sê wat kan ons bied vir adviespraktyke boonbehalwe die normale wat daar is in die mark. En natuurlik, kom ons sê die laaste gedeelte van 2008 tot 2009 het ons afgeskop en toe kom COVID in 2020. So is nou nie ideaal, nou nie die beste tyd om 'n splinternuwe besigheid te begin nie, want toe in 2020 almal weet hoe dit geloop het. Ons almal pa by die huise gesit en ons lockdowns gewees, so om iets nuuts te begin was dit maar uitdaging gewees.
Hoe groot uitdaging is dit om so iets saam met jou vrou te begin? Ons kyk altyd so in so 'n tipe verhouding asof een moet regop staan en geld inbring terwyl die ander een die kans wag, maar jy het sommer net ingespring en albei dit gedoen.
Dennis, weet jy, ons kyk nogals gereeld daai vraag en dis absoluut 'n seën. Dit is 'n goddelike seën om saam met jou ander helfte te kan werk en kan bou aan 'n besigheid. En ek weet soms sal dit jy weet soms maar skaaf, maar as jou huwelik gebou is op goddelike beginsels, die Liewe Vader is die beginpunt van jou huwelik, dan kan ek vir elke luisteraar sê, dit sal net 'n seëning vir jou uitdraai. Dit is uit en uit 'n seëning vir ons. En dit is iets wat jy mis gat jy anders sal wil hê nie. Jy het jou gaar wat jou regterhand is in die besigheid. Natuurlik, jy moet ook streng halfmaal riglyne en reëls hê in die besigheid. Elkeen het sy eie verantwoordelikhede en sy eie fokuspunte. En dit is dat ons in ons besigheid ook hoe dit ook werk. My vrou is verantwoordelik vir die operasionele kant van die besigheid, vir daai aspekte in die besigheid, en dit is uit en uit haar waar spesialistvelde daar bepaal met lê. Ek kyk weer na die beleggingskomponente in die besigheid. So vandag eendag moet jy duidelike riglyne in die besigheid, jy moet dit benader as 'n besigheid, maar boonbehalwe dit, Tinus, glo ons vas dat as jou huwelik gebaseer is op goddelike beginsels, kan jy enigiets deurstaan. Vir ons was dit tot vandag toe nog, en dit is tot vandag toe nog, en vorentoe ook net 'n seëning om saam te kan iets opbou en saam te kan werk aan iets wat saam vir ons iets beteken vir die toekoms.
Jy julle beskryf Sequoia Capital Management as 'n boutique firma. Wat beteken dit vir kliënte en hoe verskil dit dan nou van die groter beleggingsinstellings? Jy het gesê toe julle begin het hiermee, het julle probeer om effens 'n unieke doelwit daar te stel.
Die term boutique is in opsig self klaar interessant. Almal kan hulle self beskryf as 'n boutique en baie doen. Daar is soms sekere waterbestuurders in ons mark wat hulle self ook ons sê boutiques noem, en dan hulle heelwat bates, baie bates onder bestuur. So vir ons is 'n boutique is daar waar aan sê eienaars betrokke is in die besigheid. So dis baie belangrik, want ek voel as jy by eienaars betrokke is, kyk mens baie anders na besigheid, jy kyk anders na risiko's, jy kyk totaal anders na besluitneming ook in die besigheid. Wat vir ons ook belangrik is dat die spoed waarteen jy kan besluite neem en te kan uitvoer in die besigheid, gaan ook bepaal dat jy 'n boutique kan wees. Ek weet groot koöperatiewe maatskappye is besluitneming baie vinniger as ander. Ek sal dit weet want ons werk baie met koöperatiewe maatskappye. So die feit dat ons vinniger besluite kan implementeer, dit help ons ook. Maar natuurlik ook, jy moet ook groot oorsiglike reëls hê in jou besigheid. En Sequoia Capital, ons het ook 'n buiteaandeelhouer in die besigheid wat 'n goed koöperatiewe maatskappy is, en wat ons mee help is dat ons het nou die beste van twee wêrelde in die besigheid. Ons nog steeds hierdie boutique aard waar ons nog steeds vinnige besluitneming kan neem in die besigheid en dit kan toepas, maar ons het ook nou 'n koöperatiewe ouer boetie wat na ons kyk. So ons het nou koöperatiewe reëls op wat ons moet toepas in die besigheid. So dis twee kante waarna beleggers kan kyk en kan besef dat daar's uit en uit veiligheid in dit wat ons doen en ons prosesse en ons reëls en regulasies, maar ons nog steeds 'n eienskap van 'n boutique waar ons kan besluite neem en vinnig kan optree. En wat ook vir ons beleggers in staat stel is dat hulle toegang tot besluitnemers, hulle toegang tot myself. Hulle het nie nodig om te werk met 'n lang call center of om by verskillende kanale te moet deurgaan om te kan by besluitnemers in die maatskappy uit te kom. Nie net myself, maar enige persoon, enige portfolio bestuurders, wie ook al, as altyd direkte toegang. En dis ook vanweer die aard dat jy 'n relatief kleiner maatskappy is wat in staat is om dit te kan doen.
Jy verwys na langtermynwaarde, langtermyndoelwitte. Maak dit julle ook bietjie anders as die res?
Dennis, weet jy, ek gaan nou maar pynlik eerlik wees. Ek dink as mens kyk na ons batebestuursmark en die speelveld wat daar is, dis uiteindelik maar 'n gelyke speelveld vir almal in die batebestuursbedryf. Ek sê altyd 'n fonds is 'n fonds is 'n fonds. Ja, elkeen kan klein iets anders te doen, maar op die ouen het almal basis dieselfde speelveld. Ek dink die groot onderskeiding kom in die diens wat jy lewer aan jou kliënte. Wat jy vir hulle kan bied meer as net 'n fonds. Want dit gaan ook maar oor vermoedsrus. Wat se vermoedsrus jy kan bied vir jou beleggers? Hoe jy daar vir hulle kan wees buite in net 'n nog 'n fonds wat jy kan bied vir hulle.
Jy verwys na jou werk, jou verhouding met jou vrou, maar jy is ook 'n pa. Hoe bring julle as pa en ma die belangrikheid van die kinders in hierdie eintlike voltydse denke om 'n besigheid aan die gang te hou?
Jy weet, 'n huwelik is nie 'n 50-50 nie. Huwelik is 100% 100%. Elkeen in daai huwelik moet 100% elkeen gee. Ek is deel van 'n mannegroep by ons kerk en dit is wonderlik en eendag sal ons vertel 'n storie van 'n ou oom wat gesê het, nou hoe bly hy getroud nog na, ek dink wat amper soos 50 jaar gewees. En hy sê, ou oom het gesê, weet wat, hy het geen verwagting nie. Bedoelende, as hy die aand by die huis kom, die volgende gaan opstaan en hy sien sy hemp is gestryk, dan gaan hy na sy vrou toe en hy sê, baie dankie daarvoor. Hy het nie verwagting dat dit moet gedoen word. So eerstens, dis 100%, 100%. Wie hy, en omdat ons al 100% ook in die besigheid betrokke is, dis al mis met saamwerk, veral met ons kinders. Ek moet ook noem, daar is van niks lekkerder as selfs in die kantoor, as ek teken laat werk in die aande, of oor naweke vinnig draai maak nie, dan is die kinders wat soms saams in die kantoor, hulle sit aan en hulle gaan te kere in die kantoor, en ons raadsaal lyk baie keer, ons witbord lyk baie keer, soos 'n skoolbord, die kinders daar somme maak en teken, so, en ek dink dit is ook iets wat ons kinders wil leer ook, is hoe om 'n besigheidseienaar te wees, en hoe om dit te kan doen, so, en dit is iets wat hulle ook kan vat eendag in hulle lewe ook, en om te weet dat daar is die vermoë om eendag ook jou eie besigheid te kan bestuur.
Dit was JB Smith van Sequoia Capital Management. Ons waardeer jou tyd, JB, en dit was opreg interessant om jou perspektiewe te hoor. Johan, ons spandeer baie tyd om te gesels oor die Suid-Afrikaanse ekonomie en hoe goed dit gaan en hoe sleg dit gaan. Maak nou syfers bekend dat die totale skuld in die wêreld staan nou op $337.7 trillion.
Tienes, dit is 'n geweldige groot syfer. En weet jy wat, ek het snaaks genoeg onlangs gaan kyk net na wat is die Suid-Afrikaanse regering se totale skuld in dollars. En dit is $300 miljard. So as ons nou sê $300 miljard gedeel deur $337 trillion, dan sien ons dat Suid-Afrika se skuld maar 0.1%, dink ek as ek my sommetjies reg maak, verteenwoordig van die totale wêreldskuld. So al het ons baie skulduitdagings in Suid-Afrika, voel ek my eintlik half amper bietjie beter om te sien dat ons skuld eintlik relatief klein is tot die wêreld se skuld.
Dis tyd dat ons terugskakel na die RSG ateljee vir die nuus. Net 'n opsomming, die JSE sak terug vandag. Die rand val ook so 'n bietjie teen die Amerikaanse dollar, verhandel nou teen R17.44 teen die Amerikaanse geldeenheid. Dit terwyl die Amerikaanse Reservebank so 'n bietjie minder seker klink oor wanneer rentekoerse daar verder kan terugsak. Verbruikersvertroue is steeds laer en kenners dink dit kan 'n aanduiding wees van beursies wat nie heeltemal so groot oopgemaak gaan word in die nabye toekoms nie. Die produksieprysinflasie beweeg ook opwaarts. Daar is nou so 'n bietjie meer sekerheid oor beserings by die werk, maar dalk nie heeltemal soveel soos wat die hof gedink het daar gaan wees nie. Dankie aan Johan Gous van PPS vir jou insette vanaand. Denko Kreer het vir ons na die besonderhede op die markte gekyk. Palesa Matlala het vir die inhoud gesorg en Piet Botha is ons klankingenieur. Ek is môre aan terug. Ons antwoord luisteraars vra môre aan. Jy kan gerus jou vraag aan my stuur. Die eerste manier is per SMS 45889 en dit kos R1.50 of stuur jou vraag na tinus@moneyweb.co.za. Van my, Tinus die Jager, dankie vir die saamluister vanaand.
Met trots aangebied deur Nedbank Kommersiële Banksake. Dink groter. Dink Nedbank Kommersiële Banksake.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.